Tenimizning har bir qismining o'ziga xos vazifasi bor. Tenimizning hamma a'zolari birlikda xizmat qildi. Agar tenimizning bir yeri og'irsa yoki jarohatlansa, butun tenimiz azoblandi. Xudo bundoq deydi. Aysaga iman keltirganlar bir tanning a'zolariga o'xshaydi. Aysa Masih u tanning beshidir. Xudo o'z irodasi bo'yicha har bir ishon güçlerini o'ziga xos ish bilan ta'minlaydi. Masalan, ruhiy boshqurish, xayr taqat kuchi, xushxabar yetkizguchi, madhiya naqsh etish, o'qitish, o'g'itish va boshqa ish xizmatlar bilan ta'minlaydi. Aysaga iymon etgan Xudoning xalqi muvaffaqiyatli xizmat qilish uchun butkul bu tanning kuchli va sog'lom bo'lishiga ahamiyat berish kerak. Hamma ishonchlar bir-birsiga mehr muhabbat ko'rsatishi va birlikda ish etib berish kerak. Shu chaqda Xudo bizdan bek rozi bo'ladi.